Ny teninao ry tompo no fahamarinana, akamasino amin'ny fahamarinana izahay. Kristy vaovao mafaly araka ny soratany masina Lioka ny toko fahefatra ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy dia tonga tany Nazareta tanàna nahabe azy ary niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony tamin'ny andro sabata ary nitsangana anao famakiteny. Natolotra azy ny bokin'izay mpaminany ka no novelariny dia hita ny teny voasoratra hoe: ato amiko fanahin'ny tompo fa nanositra itoriteny somahafaly amin'ny malahelo izy sy naniraka ankahero ny torotoro fo. Ilaza fahafahana amin'ny mpifatotra sy fahiratana amin'ny jamba, anafaka izay nampahoriana ary itory taom-pahasoavan'ny tompo sy ny andro ny fahamaliana. Nony naoro ny boky dia naveriny tamin'ny mpitandrina ka nipetraka izy ary nifatoka tany amin'ny avokoa ny mason'izy rehetra tao amin'ny sinagoga. Dia rafitra nyteny taminy indray Jesosy nanao hoe: androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo izany soratra izany. Ary nankalaza azy izy rehetra sady talanjona noho ny tempahasoavana naloko ny vavany, ka hoy izy ireo: tsy zanak'i Josefa va ity? Ary eo kosa Jesosy taminy: marina raha tsy ataonareo amiko ilay hoabolana hoe dokotera, sitrano aloha ny tenanao. Ny zava-mahagaga renay nataonao tany Kafarnaoma mba ataovy eto amin'ny tany nahabe anao koa. Dia hanotohizany hoe: lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany ajaina amin'ny tany nahabe azy. Ary lazaiko marina aminareo koa fa maro mpitondra tena tamin'ny Israely tamin'ny andron' Elia raha niantona telo taona sy enim-bolana ny orana ka voan'ny mosary mafy ny tany rehetra, nefa tamin'izy ireo tsy nisy nanirahana ny Elia na dia anankaray aza, fa tamin'ilay vehivavy mpitondra tena tany Serepta any amin'ny tany Sidona ihany. Ary be koa ny boka tamin'ny Israely tamin'ny andron' Elize mpaminany, nefa tsy nisitrana na dia iray aza fa inamahana Sirianina ihany. Dia tezitra mafy izay rehetra tao amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka tafatsangana nandroka azy hiala ao an-tanàna sady nitondra azy tany an-tampon'ny tendrombohitra iorenany tanànany mba hazerany any an-tevana, fa namaky teo afovoan'izy ireo izy dia lasa. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ity evanjely ity no maneho amintsika olombelona fa tsy mivadika Andriamanitra, manome izay nampanantenaina izy. Rehefa simba sy rava noho ny fahotana ny fiainantsika dia nampanantena mpamonjy izy, dia ilay zanany malalany. Io zanany feno fanamasina io no ampianatra antsika izay sitrak'Andriamanitra amin'ny fankatoavana ny teniny, hananantsika toe-piainana vaovao sy hanavaka antsika amin'ireo aratsiana sy ratra vokatry ny fahotana. Ao amin'ny lavirary sy tanteraka ny maha olombavao antsika, miaina sy mandeha ara-panahy, tsy voafatopatotra na voakeja, afaka hibanjina ilay fiainana mandrakizay izay lova nampanantenaina antsika. Fa mpanantenana ataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'izay mpaminany izany fa tanteraka ao amin'i Kristy. Rentsika teo anefa fa na dia izao tontolo izao aza no nahatongavan'i Kristy mba hovonjeny, dia misy ireo mamboly sakana tsy ho anisan'ireo mila famonjena. Tao amin'ireo vahoaka ny haino azy, misy tsy mino, tsy nampisy vokany ihany koa na fiatraika ny fitorinana tao azy. Reny no mandeha araka izay saipatany fa tsy mandeha araka n'Andriamanitra. Nisy koa ireo nijanona fotsiny amin'ny fahitana ivelany ka tsy afaka andeha araka izay hitondrana azy na alala momba an'i Kristy fa tsy nandray azo ho mpamonjy. Ireny karazan'olona ireny no mianona amin'izay efa azony sy hitany fotsiny fa tsy mba sahamirotsaka lalina. Ilana fampivoarana sy firosoana lalindalina hatrany anefa ny finoana mba hifikirana tanteraka amin'Andriamanitra fa tsy indray mandeha amin'ny fiainana fotsiny ihany. Ary ny farany tamin'ireo niaina an'i Kristy tao amin'ny sinagoga dia ireo izay nitady fahamantarana vao ino, miandry zavatra iseho vao resy lahatra. Ireny olona ireny no manao an'Andriamanitra ho mpanala olana fotsiny ihany, ho mpanome izay tadiavina, fa tsy mandray azo toy ny mpamonjy velively. Tonga monjy antsika olombelona i Kristy, tonga mpianatra antsika koa ny fomba sy ny lalana tokony arahana, izory antsika makamin'Andriamanitra, hamafiso hatrany ny finoantsika azy, fa io finoana io no nanentana ny fiainan'i Jean Batista akatoan'Andriamanitra ka sahijoro tamin'ny marina hatramin'ny farany.